This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเอพิโซดหมายเลข600ของคำดีๆครับ
เย้
Yay! และอย่างที่ได้ยินนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนหนึ่งคนที่มาเป็นประจำแล้วก็คือน้องจีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
และอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะแวะมาเมื่อวันก่อนเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะแวะมาบ่อยๆจากนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะแวะมาประจำกับอีกหนึ่งรายการที่เรากำลังจะเปิดตัววันนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือโฮสต์ของรายการ English at Work สวัสดีบีครับ
สวัสดีค่ะเย้
Thank you for dropping by
Of course I love being here
So this is supposed to be a very special episode because it's the episode 600
Oh wow
for Comedy Podcast
Yeah. I feel so honored for being invited to this Thank you so much
You're welcome
Congratulations
Thank you
How long has it been Pibik
two and a half years, I think.
Oh, wow.
Yeah.
Wow.
Congrats. It's been fun. It's been very challenging.
Mm-hmm.
And I still enjoy doing the show every day. Do you feel the same way, Long Ji?
Yes, of course. So the next time I'm here, it will be the 1,000th episode, maybe?
Whoa.
Could be.
Could be.
Could be. Could be. Could be.
Who knows? Looking forward to it.
ตราบใดที่คุณผู้ฟังยังอยู่กับเราเพราะเอาจริงนะคนทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าไม่มีคนดูคนฟังคนอ่านก็ไม่รู้จะทำให้ใครฟังมันก็อยู่ไม่ได
้
ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมายาวนานมากๆเลยแล้วก็มีแต่จะเพิ่มพูนเพิ่มจำนวนแอบคิดว่าต้องมีหลายๆคนไปชวนเพื่อนๆมาฟังรายการเราแล้วก็มาคลุกคลีอยู่กับคอมมูนิตี้ของเรานะครับขอบคุณมากๆวันนี้เราจะลองคอนเซปต์พิเศษซึ่งเราเคยพูดกันแบบเล่นๆชวนกันเล่นๆว่า we've got like three generations right here in this room we've got Gen X which is myself we've got Gen Y which is B and Gen Z
which is me of course
นะครับก็เลยคิดว่า wellWe've got like XYZ generations. Let's do the XYZ discussion or story swapping or yeah, we can just talk.
Yeah.
And see how we see things differently.
Mm-hmm.
อาจจะเหมือนอาจจะไม่เหมือนนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนึ่งซึ่ง actually น้องจี brought up the topic, right?
Yeah.
Mm-hmm.
Well,I am like the COVID generation, right? So right after graduation, I started working right away. I'm so glad I have a job, by the way. Yeah, but like there's been a discussion with me and my friends whether we should go like do master's degree or we should just take a gap year.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Some of my friends right now are taking a gap year. Some are just doing master's online. And there's me who's like,working now.
Mm-hmm.
So yeah, it's been like a debate kind of whether what you should do. So I'd like to ask both of you, Pibik and Pibi, what did you do after you graduated?
Mm-hmm. So first of all, gap year. หลายคนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับ gap มันแปลว่าช่องว่าง So what does it mean if you take a gap year?
I think it just means that you just have a year of like no plans, no commitments, mm-hmm. really. So that's both not doing a job and also not going to school. So you kind of interpret that as most people spend the time traveling, just enjoying themselves. But for the COVID generation, I'm probably sad to say that they probably spent the time like at home.
Sad and lonely.
แกปเยียร์ก็คือปีแบบหยุดหนึ่งปีนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคอนเซปต์เนี้ยจากชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทยเน
า
ะเพราะบ้านเราอ่ะเหมือนกับเรียนจบปั๊บปริญต่อไม่ก็ทำงานเลยถ้าสมมุติเกิดยังไม่ทำงานหรือยังไม่เรียนต่อทันทีอาจจะมีคนรู้สึกว่า what are you doing with your life why don't you just go and do things already ท ทำไมจะปล่อยให้ชีวิตแบบว่างๆไปเรียนจบมาแล้วเสียค่าเราเรียนมาตั้งเยอะรีบไปแบบทำงานสิจะได้แบบ earn back the money you spend on your education or you can just go and like further your study เรามีความรู้สึกว่าสังคมไทยเป็นแบบนั้นเนาะต้องแบบห้ามหยุด
like our relatives would always ask us like are you working now why are you not working what are you gonna do after graduation blah 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 yeah
แต่ที่ชาวต่างชาติเขา take a gap year เขาทำเพื่ออะไร
I think it's to discover themselves. I think the word that they use is to discover themselves. You know, you spend like your entire life up to that point in a system, in like schools, where you're told what to do next, like all the time, that you never had a moment to just be with yourself and think about what you want to do. Like sometimes it takes having the abundance of time and the freedom of like everything to really figure out what it is you want in life. So for Americans, I think Americans take a lot of gap years, or we also call it a sabbatical. So if it's like, I think it's used, a Sabbath is when it's a break, basically. A sabbatical is to take
a break. It's religious, right?
Yeah, it's a Jewish, I think it's a Jewish
right. Sabbatical. จริงๆอาจจะเคยได้ยินบ่อยในเรื่องการทำงานแบบ take a sabbatical ก็คือหยุดพักงานไปเลยอาจจะแบบว่า without pay or with pay I'm not sure it could be both yeah แต่เรื่องการแบบหยุดของวัยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วยังไม่เรียนต่อหรือทำงานเลยก็สามารถจะเรียกว่า take a sabbatical ได้เหมือนกัน
ใช่ใช่ค่ะ so a lot I think I see a lot of my AmericansLike friends do it, because there's really no other time in your life to do that. Like, right? If you go directly into working and you take a gap year or a sabbatical during working, sometimes that could be like frowned upon even more than if you did it during the time before you start to work. So I think they want to do it like immediately. So it's usually a time where they go backpacking around the world. Like.You know, fly to the other side of the world to see what Asia is like, to, you know, travel all over the world because they won't have that opportunity anymore. So, yeah, I think my American friends look like do it a lot. And I wish I had done that. Like coming back to your question of what did we do after we graduated? I took a sabbatical for 2 weeks. Is that a sabbatical?
Okay.
That's a very short one.
You know, you're right when you say that it's about the society, right? Like how they look at what a sabbatical means or implies. And also, all my friends, nobody took a gap year. Mm. So it felt a little bit lonely to like be like, I'm not gonna, you know, do anything. I'm just gonna, right? But I tried to do that because I worked really hard, like, in college. I was like, really, you know, buckled down and, like, ran after my grades. So I got really, really burned out and really, really tired. So then I decided that while my friends were going to already apply for a job, because actually you need to apply for a job before you even graduate, right? I decided I'm not going to do any of that, like, career hunt, like,Whatever, I'm done with this. I just, like, need time for myself. I wanted to take, like, a gap year. But then 2 weeks into it, I was so bored. And because I'm such, like, a shiver kind of, like, person, I felt like I wasn't doing anything with my life, so I should find something to do.
There you go.
Yeah, there we go. So then after that 2 short weeks flew by, I decided to look for something. And then I had a discussion with my...teacher who taught me in college. He was trying to open up like his own consulting firm and he asked if I wanted to just like pioneered it with him and I was like yeah sure why not so I was like his only employee at this like small super small as in just me consulting firm for 3 years actually before I joined my current job now, which is at Glow Story.
So that was your first job?
Yeah.
What a cool job. Well, it's a law firm.
No, it's not a law firm. Sorry, it's consulting firm.
Consulting firm.
Yeah, so business consulting, like business strategy and everything like that. For a fresh graduate, it was quite cool because it's you know, you're consulting CEOs about how they should run their business.
Yeah.
For a fresh graduate, it's quite whoa, right? Which brought about a lot of imposter syndrome and mm-hmm. probably a buckload of maybe mental health and insecurity issues. But it was a very, very like good learning experience mm-hmm. for me. Yeah. What about you?
Well, actually, I want to go back a little bit to what you just told us about. You mentioned something that made me think. When you would take a gap year or you take a sabbatical, it's kind of implied that you would do that alone, by yourself.
Mm.
From at least from my perspective.
Okay.
Like when you want to discover yourself, when you want to go travel. Uh-huh. And a lot of time we see like foreigners go on a trip by themselves.
Oh, yeah. Like just, backpacking?
Yeah.
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้เวลาที่เราไปอยู่กับตัวเองมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการค้นพบตัวเอง
Yes.
เป็นไปได้ไหมที่ว่าเด็กไทยมี mindset หรือความรู้สึกที่จะแบบอยู่คนเดียวน้อยกว่า
Ah.
เหมือนกับหนึ่งสมมตินะครับแย่ที่สุดที่อาจจะพูดก็คือติดเพื่อนหรือเปล่า
Mm.
หรือว่าติดกับการที่แบบต้องไหลไปเพื่อนทำอย่างนี้แล้วเราไม่ทำไม่ได้เพื่อนไปสมัครงานกันหมดแล้วเราต้องไปเหมือนกันป่ะวะไม่งั้นมันจะดูเหมือนแบบขาดช่วงขาดการติดต
่อ
หรือแม้แต่หลายๆครั้งที่เราจะได้ยินว่าเราไม่อยากจะไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรระหว่างที่เรากำลังแบบเรียนปี2อยู่หรือว่าอยู่ป.ม.5 ม.6เพราะเรากลัวว่าเราจะ lose touch with your friends and you don't want to go like study abroad because you are afraid that you're going to lose the connections หลายๆครั้งเราดิ้นมาอย่างนี
้
ก็คือมันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าแกปเยียร์มันเป็นการแบบตัดขาดตัวเองออกไปแล้วมันไม่ดีกว่าเหรอที่เราจะแบบสร้างคอนเนคชั่นกับเพื่อนกับฝูงไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลแทนที่จะแบบจะฉีกตัวเองไปอยู่อีกฟากโลกหนึ่งทำไมไปทำอะไรคนพบตัวเองอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างในฐานะ Gen X เราสามารถพูดได้ว่าน่าจะมีคนแบบที่เป็นพ่อแม่หรืออะไรหลายๆคนที่อาจจะคิดอย่างนี
้
ก็ได้รวมถึงอาจจะเป็นพวกเราด้วยที่รู้สึกว่า well we don't have the concept of gap year back then back in the time ก็คือมันไม่มีหรอกความคิดที่จะต้องแบบฉีกตัวเองไปอย่างนั้นแน่เออ
I think it's also about our culturethat's highly collective, right? Yeah. Like if you compare it to like Western culture where it's very individualistic.
มีความกลุ่มก้อน
Yeah, like you move as one kind of thing. Another thing is I think back then, I can't like actually travel the world by myself because my parents wouldn't let me.
Yeah.
There, you know, there's a sense of you're not old enough, yes. you're a girl, it's dangerous kind of thing. I really wanted to go because on the flip side, that's what all my friends from the States were doing, that they were all traveling the world. And I wanted to break free from, like, the shackles of, like, family obligations and everything to do that, too. But I wasn't really able to.
Mm-hmm.
Because my parents didn't really want me to do that.
Mm-hmm.
So a gap year would have meant being home. Because you can't go out and like live on your own as well because you gotta live with your parents at home. So a gap year would have mean like living, like being at home and not doing anything for a whole year.
That sounds the worst.
That sounds like, the worst. Like all the family holidays where you gotta answer that question of when are you gonna apply for a job. So that's, why I quickly 2 years was, I mean two weeks was it for me and then I found something to do.
ความ individual นะจริงๆแล้วตอนที่เพิ่งจบปี4นะครับพี่ก็ทำคล้ายๆกับการ take a gap year เหมือนกันนะในความรู้สึกเราไม่รู้จักคำนี้หรอกในสมัยนั้นแต่เราแค่คิดว่าเรายังไม่อยากรีบหางานเพราะอะไรหนึ่งเอาจริงเราก็อยู่ในชนชั้นกลางที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องการต้องแบบหาเงินเพื่อซัพพอร์ตตัวเองเราอยู่บ้านพ่อแม
่
พ่อแม่ยังมีตังให้เป็นค่าขนมสมัยนั้นไม่ได้ใช้อะไรเยอะเราไม่รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องรีบไปทำงานสิ่งที่อยากเรียนต่อไม่
ม
ีความคิดที่อยากไปต่างประเทศศูนย์ไม่มีค่อนข้างติดเพื่อนประมาณหนึ่งมากเท่าที่อินโทรเวิร์ตคนหนึ่งจะเป็นได้ค จริงๆเป็น introvert มาตั้งแต่เกิดแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับเพื่อนแล้วก็ในช่วงนั้นน่ะก็คิดแค่ว่ายังไม่อยากรีบทำงานแต่เพื่อนนั่นแหละเป็นคนที่ไปลากเราไปสมัครงานเพราะเขาหวังดีความรู้สึกคือแกทำอะไรกับชีวิตแกอยู่ทำไมล่องลอยทำไมไม่รีบไปเรียนทำไมถ้าไม่จะไม่ไปเรียนต่อเพราะคนไปเรียนต่อเยอะมาก
yeah.
ถ้าไม่ไปเรียนต่อก็ต้องทำงานดิ มันมีแค่สองตัวเลือกนะ ที่มันควรจะเป็น มันก็เลย if you're either this or that you're like what are you doing right there must be something wrong with you are you coping with something that I don't know about มันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็อธิบายไม่ถูกกับเพื่อนว่าเปล่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่รู้สึกว่ายังไม่อยากรีบทำงานทำไมอ่ะทำไมไม่อยากรีบทำงาน ซึ่งมันก็อาจจะเป็นความห่วงใยที่ very legit I think very understandable เข้าใจได้ว่าทำไมเพื่อนห่วง แต่ที่แปลกคือพ่อแม่กลับมาในเรื่องอะไร
oh that's interesting
yeah
that's very nice
พ่อแม่พี่นี่คือเข้าอกเข้าใจตั้งแต่เรื่องการเลือกเรียนเรื่องการเลือกงานทุกอย่างถ้าจะมีหนึ่งสิ่งที่เราโชคดีที่สุดในชีวิตคือเรื่องนี้เลยก็คือว่าพ่อแม่เข้าใจไม่บังคับไม่อะไรทั้งสิ้นแต่มันก็อาจจะทำให้ย้อนกลับไปที่ว่ามันจะดูเหมือนคนที่ไม่มีจุดหมายในชีวิตเหมือนกับว่า you want to be a drifter now ล่องลอยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจเลยเหรอว่าชีวิตนี้จะทำอะไร so we were kind of demanded by the society to figure things out already
Yeah.
รู้สักทีว่าชีวิตนี้ต้องทำอะไรใช่ไหม นั่นคือเหมือนกับความกดดันที่เราเจอแต่ทีนี้พอมาถึงยุคนี้ล่ะ Y ว่าอย่างนั้น X ว่าอย่างนี้ Gen Z อะไรที่ยังเหมือนและอะไรที่มันต่างไประหว่าง
Well I've been thinking about this while you guys were like talking at first before COVID happened everybody thought they're going abroadfor like masters everybody planned that way they're like oh the higher the education the better cuz like there's a saying ว่าแบบเอ้ยต้องเดี๋ยวนี้ต้องเรียนโทนะปริญญาตรีไม่พอแล้ว
you can't apply new normal
yeah you can't apply for a job normal. without like a master's degree like that's like the standard but like oh, yeah
the standard
it feels kind of awkward saying that now
yeah.
but like when covid like strikes nobody can do mastersAnd everybody is like competing to find a job. Mm-hmm. Mm-hmm. So like, at first they didn't like. For me, I didn't think about like job or career path that much because I was thinking about like what I should learn from masters because I didn't discover it yet too. But like, once I got a job, now I understand that oh, a masters won't help that much.
In your line of work.
Yeah. In my like career path that now I kind of know what I want to do next or something like that.
I would feel like, I mean, like looking back now, oh, it feels, it's crazy to have somebody younger than me in the room. right now, usually I'm like the Nong B. Mm-hmm. Now I have a Nong G. I'm like a PB now.
แล้วตอนนี้น้องจีก็มีน้องแล้วเหมือนกัน
Oh my god.
It's so weird,
right? Are you rubbing it in here? What are you doing? Yes, I'm old. I got it. No, but looking back, I think back then, the topic of like, what do you want to do after you graduate is like the pain of your life kind of thing. Like you feel like if you make this decision wrong, everything is just going to like go down the drain. I would imagine that it would feel worse in for, you know, you guys like Gen Z in a sense that the like both that you have like a way to like compare yourself with other people so easily and much easier than before. So there's must be that sense of like comparing all the time. Like what am I doing? What is my friend doing?
Yeah.
What's my friend, like friend of a friend and friend of a friend. Like the scary thing is when it starts to go like friend of a friend, like people you shouldn't care about, but now you suddenly compare yourselves to them. And on top of that, you guys have this situation where you feel like you're missing outOn the life experiences that you should have been granted, like going abroad, and doing, you know, and getting your own life experience outside the country and everything that it's been ripped from you.
Yeah,
so I would imagine you guys are so sad.
Yeah, and for like my generation, everyone's like competing with everyone, you know? Like on LinkedIn, there's so many like talented people. They're right. like super, they're like genius.
And you like know, everybody looks at you that way though. Like that's the thing when you start comparing, right?
Oh yeah. But yeah. like all my friends are like starting their own company. They're like doing startups. I'm like, what? What's going on in their mind?
What do you think, Gen Xer? You're watching us, you know, I feel like a topic that I like to talk about a lot with somebody older than me is whether
rocking chair
No, because I feel like when you get a bit older, right, you start to look at everything like that time is something that you don't need to rush so much.
Yeah.
And now when I look at like kids younger than me, I'm like, calm your horses. Mm-hmm. You know? Yeah. Take your time.
But we've been there.
But we've been there. Back
and
then we were probably like that.
Do you remember how we felt?
Back then,
and when people said
what
that.
We were thinking mm-hmm. right there, we have got the same frustration,
yeah.
oh. actually, but probably in a different way or different intensity. Because, like what you just said, it's true. Competition is like fierce yeah. nowadays, and you can see,
like yeah, that's the thing
from your phone,
like
from
real time.
พอเข้าไปใน LinkedIn มันเลยเห็นเมื่อก่อน Gen X ไม่มีอะไรอย่างนี้ให้ดูนะคุณต้องไปหาแบบหนังสือพิมพ์แบบสมัครงานหรืออะไร
I'm so envious of that though. I feel like that's the sweet life.
Yeah.
I know that a simpler time,
yeah.
as they said, right? แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเราจะนึกมาตรฐานใหม่ไม่ออกแล้วจริงๆว่าคอมเพทิชันตอนนี้มันโหดแค่ไหน
mm-hmm.
สำหรับ Gen Z mm-hmm. เรามีอินเทอร์นอีกคนหนึ่งซึ่งคือเทมเทมเนี่ยเพิ่งเข้าปีหนึ่งตอนโควิด That's a different kind of struggles
yeah.
การที่เราเพิ่งจะเข้าคณะในฝันซึ่งแบบพอเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วโควิดปุ๊บเราไม่ได้ไปไหนไปเจอใครเลยอ่ะ
mm-hmm.
ทุกอย่างแบบเรียนออนไลน์คือทุกคนมีปัญหาในแบบที่แต่ละคนมีแต่ตอนนี้มันเหมือนกับ everybody has COVID like this is the universal problem now
yeah.
แต่ว่ามันทำร้ายหรือว่ามาขัดขวางเราในแบบที่ต่างๆกันไป
mm-hmm. อ
ย่างเมื่อกี้พูดถึงว่าตอนนี้ทุกคนไปเรียนต่อไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งเข้าไปสมัครงานกัน
yeah.
ใช่ป่ะ mm-hmm. แล้วตอนนี้ตลาดงานนึกออกไหมว่าเป็นยังไง
น้อย
oh my god people are being laid off
yeah
right.
อย่าว่าแต่จะรับคนเข้าไปเพิ่มเลยอ่ะมันเลยยิ่งรู้สึกแบบยากเข้าไปอีก so you're one of the lucky ones
yes I'm super grateful
yeah
well yeah so just we don't have the answer honestly we don't but what we can do is keep making this podcast and like create a space for you guys to come talk to us
mm-hmm.
if we can help if you have anything to talk, probably we can do this on Clubhouse.
Oh, yeah.
So people can come and share
mm-hmm.
or just like vent or yes. whatever, just complain, whatever that would make you feel better.
Mm-hmm.
แล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆครั้งอ่ะไม่มีใครให้คำตอบใครได้ยกเว้นเราให้คำตอบกับตัวเองเหมือนกับสมมุติบ่นๆไปพูดๆไปแล้วแบบอ๋อบรรลุว่าเราต้องทำอะไร So maybe the answer is within yourselfthat you haven't, like, found yet. Mm. Mm-hmm. And, well, talking it out helps, I think. Mm. Yeah.
Yeah.
I don't know what else to say. Because it could seem like a very depressing topic.
Mm-hmm.
And because if we talk about this in a normal circumstance, like yeah. no COVID,
mm-hmm.
we still have choice, right?
Yeah.
We have options. We can choose to, like, go right away into the master's,and or maybe just work right away or take a gap year
mm-hmm.
but now it's like you said mm-hmm. all those choices like ripped from us
mm-hmm. yeah
uh-huh.
but I mean I feel like there's still opportunities though like as in being so optimistic here but I think like yeah it sucks that this is the situation that we have right now I think that it'sa situation that's probably going to stay for a bit longer mm-hmm. as well. But you also see, like, people kind of make the most out of it as well, right?
Yeah.
Maybe there are other careers or other things that you could do to fill your time that you would never, ever have, like, an opportunity to do.
Yeah.
I mean, I started baking bread, like, just because I had an oven at home and I had so much time during, like, the work from home thing, you know?
And people start dancing on TikTok.
Yes. Yeah, people start dancing on TikTok. Like, all these, like, you know, or teaching yoga on TikTok. On- or, right? Or, I mean, not on TikTok, online, sorry.
Yeah.
ซึ่งในสถานการณ์ปกติเราอาจจะไม่มองหาโอกาสแบบนี้ก็ได้
Yeah.
เพราะว่าเรามีโอกาสแบบเดิมๆที่เรามีละ3อย่างที่ให้เลือกแต่แบบWell, you forget that you still have like number 4, 5, 6, 7
yeah.
opportunities and ways that you can choose.
Yeah. I think it's a time that you really get to like discover yourself in an environment where you have like so little like distractions in a sense that there's so many things that you cannot do. Therefore, you gotta like search within a little bit to figure out what it is that you actually want to do to channel like your time and like your energy to do those things. I kind of like want to give hope, I guess, to like people that are listening that it really is like crappy and like it really sucks that it's like this. But if we can somehow like find, I guess, the strength and the perseverance to, like, you know, get through it, then when we come out on the other side, I just feel like it's going to be a much, like, better time, like, for all of us. Because we've had that time to take everything and pause. I know a lot of people are, like, rethinking their routine, like, after post, you know, COVID. You know, like, suddenly now you get so much time at home. The work-life balance that you've wanted before, suddenly now you have like so much home and like you gotta put your work somewhere in there. Like, I feel like it's asking you to rethink the way you lead your life. And if anything, that's probably the only, maybe one of the only few gifts that COVID will give us is that opportunity for us to rethink everything in our life a little bit. So hopefully we use that time wisely, I think.
Yeah.
And you know what? If it's not COVID, it's going to be something else.
It's going to be, it's going to be something
else. Not today, maybe tomorrow. Or next week.
Or it could be worse.
Yeah, it could be worse.
Yeah.
And if this thing is over, it's going to be next thing. Always. ถ้าสมมุติเกิดเรายังแบบสามารถจะสร้างนิสัยในการแบบ rethink หรืออาจจะเป็น new set of skills for you to survive. ที่สุดแล้วมันก็คือการเอาตัวให้รอดออกไปจากสถานการณ์นี้ just don't die
right
don't stop just survive this and you'll get better
so you know every like generations have like different views and opinions on like a topic but we can always talk right so all the Gen X Y Z although we might think differently in some way but I feel like we can come up with a solution that isis good for everyone. So it has been a very good session with you guys.
And I want to keep doing this if you guys are okay with that.
Yeah. Sure.
XYZ. เราจะกลับมาพูดคุยกันแบบ multi generation กันเรื่อย in English and also in Thai.
Yes.
And if you want to join, we'll figure out some way for you to join. I can think of like Clubhouse. That's number one.
Yes.
Right now, everybody's talking about it. And it seems like everybody's on it. Even for me, who's an Android user, I'm on it already.
You're switching sides. I'm disappointed in you.
Pippi, you have to
please,
come.
Please, come on. But you got to be in there.
Yeah,
you gotta find
anybody want to donate an iPhone?
Okay, so thank you so much, you guys, for joining us on this episode and we have a lot of fun. This is the 600th episode. แล้วเราก็คิดว่าเราจะมีแบบ700 800ไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เรายังสนุกสนานแล้วคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับคำดีๆพอดแคสต์นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears